Goedemiddag, dames en heren. Baie welkom bij die bekendstelling van 25 Shakespeare-sonetten, vertaald door Anna Netelink-Pol en voorgelezen door Karin Haugaard. Nou, Karin Haugaard heeft eindelijk niet een bekendstelling nodig, niet? Maar ons gaan nou verder praten over haar leven en specifiek over haar project. Laat ik net eerst gauw mijzelf bekendstellen. Mijn naam is Ingrid Glory. Ik is betrokken bij die Zuid-Afrika-huis in Amsterdam, vandaar die Hollandse accent. En ik en Karin gaan een lang pad terug. Ons hebben al een hele paar projecten samen gedaan. Ze is een groot Afrikaanse feest op die landgoed van Herman van Veen in 2015. En in 2016 was Karin die feestkunstenaar bij die Week van de Afrikaanse Roman in Nederland en Vlaanderen, wat ik toe georganiseerd heb. Oké, Karin. Baie van die mensen kennen jou al van toen je 16 jaar oud was, 1980, toen jij Crescendo gewen hebt. En van toe af heb jij 14 series gemaakt. En iemand heeft onlangs gezegd, jij is die royalty van die Zuid-Afrikaanse vermakelijkheidsbedrijf. Ik denk, het is recht.
Ik zeg eens oud als die queen, ja.
En, maar die laatste paar jaren is het een beetje stiller geworden. Jij hebt Amerika toegetrekt.
Ja.
Hoe kom?
Goed, kom eens beginnen bij die begin. Hanou, kan jullie ons lekker in jullie oren? Jullie kan ons lekker horen, oké. Okay. In ongeveer van 2003 af het ek toenemend minder in Zuid-Afrika opgetreden vanweer die feit dat ik met Herman begin meewerken. En je weet, ek het, as jy een keer so bederf geword het dat jy in Nederland in die mooie theater speelt, dan raak het veel moeilijk om in die local kerkzaal te gaan sit. En ek het toenemend my meer toegespits op kunstefeeste en die enkele groot konsert. En toe in 2008 het ek my eerste boek vrygestel, my naam van Woorde sonder Wysies. En dit was eintlik lirieke wat ek nooit musiek bygesit het nie.
Is jou mikrofoon reg?
Ja, is oké. Okay. Julle kan my hoor, nee. Ah, ek hoor ek moet hiermee praat. Kan julle my nou hoor? Ek kan ook projekteer, nee. Goed, uitstekend. So, ek het Woorde sonder Wysies in 2008 vrygestel en my eerste kunsuitstalling gedoen. En toe kom daar een wonderlijke geleentheid vir my en my partner om Amerika toe te trek, wat ons toe nou met al twee handen aangegryp het, want, jy weet, mense het ons maar jukkende voete, of ek het jukkende voete. En dit is nou amper 10 jaar dat ek daar woon. Ek probeer my best om elke jaar terug te kom. Ek kon het net nie recht kry om Trump uit die Withuis uit te hou nie.
Ja,
en jy bly in Oak Ridge, North Carolina. Kan jy bietjie vertel oor die omgewing waar jy bly en wat jy daar maak?
Ek dink wat ons gaste vanmiddag baie sal waardeer is. Ek het in die stad groot geword in Johannesburg. En ek is dus 'n volledige, volwaardige stadsjapie. En ek wil altyd op 'n plaas bly. Dit was my groot droom, maar ons weet ook nou wat sê. Die toedrag van sake, so ek het, toe ek in North Carolina aankom, vir 3 goed gevra. Ek het gevra, ek wil nie my bure kan sien nie. Ek wil asseblief grond hê. En ek wil asseblief water op die eiendom hê. En ek het al 3 gekry, ons bly op 7 hektaar grond. Ons is boer met suurstof, want ons het net bome. En ons het 'n klein beekie, 'n stroompie wat deur die werf loop. Daar is nie heining nie, daar is nie hond nie en ek sluit nie my deure nie. So dis werklik ontsettend spesiaal.
Hmm, ja, en wat doen jy terwyl jy daar is?
So min moontlik, Ingrid. Nee. Dit is natuurlik 'n totale ander leefstyl. As 'n mens verhuis van 'n plek soos Suid-Afrika waar 'n mens die voorreg het om relatief bekostigbare handearbeid te hê. Daar in North Carolina, as daar 'n boom val, dan moet ek maar self die kettingsaag vat en ek moet self die boom saag, tensy jy sakke vol geld het. En as jy jou huis baie mooi wil blink hê, dan doen jy dit self. Jy doen jou skottelgoed self. Jy weet, dit is, en ek moet sê, op 'n ongelooflike spesiale manier het dit my, ek wil amper sê, baie meer in kontak met myself gebring. Ek het hier besef 'n mens nie jou voorreg nie. Dat 'n mens iemand het wat jou help nie. As jy daar is, dan besef jy hoe ontsettend maklik jou lewe gemaak word deur ander mense te hê wat jou uithelp waar dit nodig is.
Maar oké, behalve die werk met die kettingzaag, ik is gefascineerd door die kettingzaag. Heb je ook een studio daar waar jij blij?
Ik laat al werk vandaag voor geld.
En in 2013 had je die CD Alien Sky vrijgesteld, ja. Wat een reflectie is op jouw leven als een expat. Ja. Maar nu kom je met een helemaal ander project, met die 25 Shakespeare sonetten. Maar Karin, voordat we ons nou dieper daarop ingaan. 25 sonetten van Shakespeare, van het Tannie wat lang al dood is. En dit in die tijd van die decolonisering van die curriculum. Dit klinkt niet voor mij naar een baie commerciële project. Nie.
Nee, ik denk niet. Ik weet meer hoe mijn woord commercieel te spelen. Nee, hier was een hartsproject. Ik moet zeggen dat het een beetje vlerken gekregen. Dit was nooit mijn intentie. Nie. Die bedoeling was niet om een wonderskone geleentheid soos vandag te hê waar daar vriende kom kuier en gesels daaroor nie. Dit was, ek het in, ek dink, 1996 ongeveer die boek en 'n ou bandjie present gekry. En terwyl ek in North Carolina in 'n ateljee waar ek nie gepraat het nie, gesit het op my boekrak. Ek het ontsettend baie Afrikaanse boeke saamgevat Amerika toe. En een van die boeke was hierdie Anna Netling Pool se vertaalde Shakespeare sonette. Saam met die kassetbandjie en dit het op my boekrak geleen. Hy sit so reg agter my groot rekenaar. So elke dag as ek so regs kyk, dan sien ek die bandjie. En dit het my 'n goeie 8 jaar geneem om so ver te kom en my moed bymekaar te skraap om te besluit dat ek dalk miskien dit self sou wil opneem. So die dit het nie gegaan oor dat ek dit eers wou publiseer nie. Ek wou net kyk of dit sou werk. Hoe sou dit dan nou klink? As ek 'n sonnet voorlees in plaas van 'n liedjie sing. So dit was die agterstorie.
Mm-hmm. En voordat ons nou verder oor die sonnette gaan praat, wil jy so 2 kies laat hoor?
Wag eers dat ek is nou ook skielik tegnologies. Hierso is sommer net 'n kiekie van die heel eerste een, die heel eerste edisie wat ek dink in iets soos 1906 of iets vrygestel is dat ons aangaan. Dat as sy, kom ons kyk wat het ek hier. Ooh, wag. Hier is dit nou wild. Hier is toch reg.
Is reg.
Skies julle, ek het nie hierdie geoefen soos ek my show geoefen het nie.
Maar vertel bietjie wat ons
sien. Okay, ek gaan vir julle sommer vertel so lank hierso.
Ja.
Ek wil julle vertel, weet jy wat pas eintlik 100% in by wat ons gepraat het. So dis net ek wat deur mekaar is. Tante Anna en ek is hier in 1986 op die voorblad van die Rapport tydskrif. Julle, ek is 22. In my wildste drome het ek nooit gedink ek gaan hierdie projek doen nie. Ek bedoel, dit is mos nou totaal bizar dat ek hier sit, hoeveel 30 jaar later of wat, en daar sit die tante en kyk vir my en ek wonder wat dink sy. En hier so regs is die agterkant van die boekie. En wat so wonderlik is, toe ek vir Kobus Ferreira, wat die eienaar is van die kopiereg besit, toe sê hy vir my, jy en tant Anna lyk vir my na mekaar. Nou, dit is natuurlijk vir my 'n groot compliment, want ek wil altyd so bolla gehad het. Maar nou, toe hy vir my daai kiekie stuur, toe verstaan ek wat hy bedoel het. Het ons het al twee die drama, lyk het my. En so dit is waar die kiekies nou vandaan gekom het. So in my opwinding om hier te sit, dat ek nou nooit daarby uitgekom het nie. Goed, ek sal graag vir julle iets wil voorlees. Ek het gedink, daar is iets soos 154 sonette. Tant Anna het gedink, sy sal 25 vertaal, en sy het hulle met die hand gekies. En hierdie enetjie is waarskynlik die eerste of die laaste in die reeks van wat hulle noem die voortplantingssonette. En die voortplantingssonette was basies maar net daarop gerig, dat hy het gesê, die enigste manier hoe jy vir ewig kan lewe is deur kinders te hê. Dit verander genadiglik in die res van die sonette. Gelukkig het hy daar die lig gesien. En soos u weet, het die sonnet natuurlijk 14 lijntjies, want Anna het ongelooflike werk gedoen met die Afrikaans, en ek gaan hierdie enetjie voorlees, dat ek net, ek het ongelukkig wou, die oukie met wie ek gewerk het, Chris van die Westhuizen, sou aanvanklik vandag hier kon wees, maar nou nie. So ek werk met backtracks, ek voel baie gesofistikeerd. Wie sal my verse in die toekoms glo as het jou voortreffelijkheid voluit wil dien? Tot nou, die hemel weet, is dit 'n graf wat so jou lewe verberg, jou gawes skaars laat sien. Kon ek die skoonheid van jou oë beskryf, 'n nuwe, forse verse jou fyn styl, sou toekomstye sê, die man oordryf, sulk hemelstrekke was bo aardse pyl. So sou my skryfwerk, oud en geel geskuf, verag word, soos ou mans wat lieg praat. Jou wonderwaardes noem al digtersdrif, 'n lied oudtyds met geforseerde maat. Maar sou 'n kind van jou dan leef die dag, leef jy tweemaal, hier en in jou nageslag. Mooi, né? Vir my persoonlik is die, ek neem nie oor nie, net halfpad. Wat vir my persoonlik die meeste opgewonde maak as ek hierdie sonette lees, is die neologismes, die nuwe goed wat Tant Anna aan mekaar gesit het om Shakespeare in Afrikaans te laat lewe. Ek dink nou spesifiek hierso aan my gunsteling sinnetjie wat is in Engels is het, be scorned like old men of less truth than tongue. Wie op aarde kom op met iets soos ou mans wat lieg praat? Is dit nie wonderlik nie? Ek het daai lyntjie gesteel, lieg ou mans wat lieg praat, in een van my eie stories geïnkorporeer, omdat dit so mooi was vir my. Mag ek nog een lees?
Asseblief.
Raak ek wild. Die volgende ene is waarskynlik die mees bekende sonnet. En dis nommer 18. Shall I compare thee? Interessante ding is, ek loop goed vooruit, ek sal dit bære. Maar ek wil net iets gesê het oor die vertolking. Dit was my ontsettend moeilik om die vertolking, hoe kan ek sê? Mens weet nie hoe die Elisabethane dit voorgedra het nie. Dis eintlik waar ek het wil genaal. Maar die gevolg is, mense het nie idee nie, en wat ek in my navorsing agtergekom het, dis hoofsaaklik of gelees, of dan voorgedra en dan eers gedruk. Net so terzijde. Kijk, hier in Afrikaans. Daai klink nou vir my soos die verkeerde muziek bijvoorbeeld. Hanno? Jy kan die muziek afsit, want weet jy, toe ek nou die font groter gemaakt het ek nie die muziek geskuif nie. En dis goed, nou moet allemaal die CD koop. Ek gaan dit net lees. Sal ek jou vergelyk met 'n somersdag? Jy's baie mooier, sagter van natuur. Kwaai winde skud die lentebloeisel sag. In somerhuurtyd is van kort te duur. Die hemeloog kan soms te driftig skyn. Sy goudgelaatskleur dikwels dof en vaal. En alle prag en skoonheid kan dan kwyn deur toeval of natuur se draai bepaal. Jou ewige somer sal nooit kwynend sterf. Die prag wat joune is, jy nooit ontgroei. Nog dood spog dat jy in sy skadu swerf, as jy in hierdie reels tydloos bloei. Solank daar mense leef of oë sien, so lank leef hierdie vers om jou te dien.
Mooi.
Ja. Sy het hierdie sonnet opgedra. Nou loop ek weer goed vooruit aan haar dogter Linda, maar ek wag dan nou vir die res.
Okay, goed. Tant Anna Netling Paul, sy het gelewe van 1906 tot 1992. Kan jy vir die mense hier wat 'n bietjie jonger is en vir my as 'n buitelander, kan jy bietjie verduidelik wie sy was en waar haar statuur vir die Suid-Afrikaanse en Afrikaanse theaterbedryf vandaan gekom het?
Persoonlik natuurlik is ek nie 'n kundige op professor Anna Netling Paul nie. Ek het haar letterlik, waar sal ek haar genaal? Ek het natuurlik met haar groot geword. Ek wil nou sê, ons middeljariges weet precies wie sy was. Sy was so 'n indrukwekkende figuur. Vir die van julle wat nou 'n bietjie nat agter die ore is, hier is 'n wonderskone kiekie van haar. Ek dink sy is hier in haar vroeë 50s. En daar was wragtig nie Photoshop nie. En sy lyk so.
Dan lyk julle twee baie eerder.
Regtig. Sien, ek vind dit nou 'n enorme kompliment, want sy is regtig vir my aantreklik. Maar ek moet my bril opsit, want dalk was dit net buite fokus. Sy was natuurlik 'n aktrise, dit weet almal hier. Sy was veral, het sy in al die groot dramatiese rolle gespeel. Sy was 'n regisseuse, inteendeel die eerste Shakespeare's wat sy gedoen het, het sy die regie van gedoen ook. Sy was 'n voordragkunstenares. Sy was een van die eerste Suid-Afrikaners wat byvoorbeeld in die Laalande gaan voordrag doen het. En natuurlik weer eens, daar's vir my net soveel sinergie. Dit is werklik vir my partykeer laat so rillinge my ruggraat afgaan. Radiopersoonlikheid, sy het 'n voordragprogram, 'n poësieprogram gehad wat sy gehad het op Afrikaans. 'N volksfees organiseerder. Sy was 'n professor. Sy het byvoorbeeld, was sy een van die stigters van die drama departement by Tikkies. En hulle het dit genoem die departement van dramatologie. En ironies genoeg is dit toe nou, ek was op Potch geweest, hier is nog op Potch of Stromer, maar ek het my honneursgraad in dramatologie gedoen by Tikkies. Sy was toe ongelukkig reeds nie meer daar nie, maar haar skildery het lewensgroot in die voorportaal gehang van die masker. Sy was 'n vertaalster, ontsettend baie werk natuurlik vertaal, soos julle weet, en 'n kampvegter vir Afrikaans. Ek wil eintlik vir julle net lees, ek was bekommerd dat ek die woord gaan onthou nie, toe skryf ek het neer, want my gedagtes is wyd. Sy was die dokter professor Elise Botha, die mooiste sinnetjie geskryf oor tant Anna, sy het gesê, sy was 'n pleitbesorger van Afrikaans. En dit is my so mooi, 'n pleitbesorger. En dit is, ek dink, die feit dat so 'n enorme kampvegter was vir ons taal en om soveel moontlik dit universeel en internasionale gravitas te gee. Hier is 'n kiekie van tant Anna toe sy 'n skrale 21 was en hoekom ek daai kiekie ingesit het, is omdat sy hier op Stellenbosch gestudeer het, toe sy 'n jongeling was. En hier is sy met haar baie bekende koeksister in die hare. Ek weet nie hoe oud sy is hier nie. Ek's jammer, die beeld lyk vir my 'n bietjie donker, maar dit is nou maar hoe dit is. Hier is sy 70 jaar oud en hier is sy op 84 in Philippolis, waar sy gaan aftreed agter haar tikmasjien in 1990. En ek kan nou nie onthou wat is die volgende kiekie nie so. Ek los hom net
ja,
so.
Ja, ja. Shakespeare. Watter rol het Shakespeare in haar oeuvre gespeel?
Ek dink tant Anna was ver voor haar tyd. Sy het 'n visie gehad van wat sy gedink het die Suid-Afrikaanse teater veronderstel was om te wees. Mm-hmm. En natuurlik dan in besonder die Afrikaanse teater. Sy het Shakespeare spesifiek vertaal vir die majestueusheid van Shakespeare. Sy wou dit in Afrikaans hoor. En vir my was die ironie dat sy het 7 van Shakespeare se toneelstukke vertaal en onder meer Julius Caesar, Antonius en Cleopatra, die Wintersprookie, die Koopman van Venesië, wat een van my matriek voorgeskrewe werke was, maar in Engels, die Storm. Maar die eerste 2 stukke wat sy self ingespeel het, het sy nie vertaal na Afrikaans nie. Sy het wel die regie gedoen. En hier, soos julle kan sien, hier agter is sy in Hamlet in 1947. Teenoor André Huguenot, natuurlik nog 'n enorme naam in ons teatergeskiedenis. En hier aan die regterkant is sy in Macbeth in 1950. En dit was alles in die ou His Majesty's Theater in Johannesburg opgeneem. En nou wil ek sommer net 'n verskriklike ver ding gaan haal. Ek het nou eendag met iemand gesels wat vir my vertel het Amanda Strydom maak 'n teater oop ergens in Johannesburg. En ek het as kind, dis nou weer net 'n, jy weet hoe mense die kolletjies met mekaar verbind. Toe ek 12 jaar oud was, het ek in die His Majesty's Theater gesing in die Sound of Music. Vir maande het ons dit opgevoer daar. So ek het die His Majesty's baie goed geken. Toe verander hulle dit in 'n parkeergarage. En nou maak Amanda 'n nuwe theater oop en sy het al die ou His Majesty's Theater se stoele wat nou na haar theater toe skuif. Is dit nie wonderlik nie? Al hierdie mooi, mooi ver goeters wat 'n mens kan
doen. Ja, hoe dit saamkom.
En ja. Daar het dit begin by tant Anna in Afrikaanse Hamlet.
Hoekom word sy eintlik Tant Anna genoem en dink jy ook aan haar as Tant Anna?
Duidelik dink ek aan haar as Tant Anna en ek dink dit was maar net hoorsê. Weer eens op tikkies het almal maar gepraat van Tant Anna of Prof Anna. Maar sy het blijkbaar niks daarvan gehou nie. Niks. Sy het gesê, noem my liever Juf Anna. So, dit is waar het van, ek weet nie waar het vandaan kom. Die, ek dink het is ook maar, jy weet, ons Afrikaners is ons maar geneig, as jy iemand respect betoon, dan sy tante of tannie. En sy was nie 'n tannie nie. Sy was 'n tante.
Okay, goed. En wanneer het sy nou begin om die Shakespeare sonnette te vertaal en hoekom?
Dit is 'n wonder verhaal vir my. Weer eens natuurlijk oorlevering sê, dat Tant Anna het gesê, toe sy 80 jaar oud is, dat sy wil die sonnette na Afrikaans vertaal, om te bewys dat sy kan, en dat sy nog nie seniel is nie. En sy het dit gedoen in 'n periode van 3 maande. 3 maande, en as ek daarna kyk, dis werklik ongelooflik. En sy het dit ook gedoen as aanvanklik, nie met die oog daarop dat het ooit in 'n bundel sou verskyn nie, sy het dit gedoen omdat sy gehoop het, dat sy dit as geskenke kan gee. So sy het die hele klompie gebondel en vir haar dogter Linda gegee. Sy het vir Hannes Horren, wat op daai stadium, hy was by die dramadepartement, vir hom gegee. Vir Kobus Ferreira, wat professor was, hy is nou professor emeritus, in kultuurgeskiedenis by Tikkies, vir hom 'n klomp gegee. So sy het dit gedoen vir die lekkerte, breinoefening, eenvoudig.
En was daar sprake van dat sy seniel sou word?
Ek twyfel. Ek dink dit is mense wat eenvoudig bang was vir haar.
Ja. En ek verstaan daar is ook 'n boekie van haar vertalings en 'n kassettebandjie.
Kom ek wys om dat sy. Dit is 'n oorspronklike boek gelyk, die een wat vir my in Amerika kyk. Dit is natuurlik 'n baie spoggerige weergawe want hy's hardeband. Hy is uitgegee deur 'n uitgewer in Namibië destyds. En die omslag, wat reëlreg verskil van myne, het ook 'n mooi verhaal. Toe ek vir Kobus toestemming vra of ek miskien die regte mag kry om 'n tweede edisie uit te bring, toe sê hy vir my, onthou, Prof Anna of Tant Anna, se kleindogter leef, sy is net 'n paar jaar ouer as ek, en sy is eintlik die erfgename van al Tant Anna se goed. So kom ons vra net by haar ook. En weet jy, toe sê hy vir my, sy die eerste omslag ontwerp. Toe sê ek, maar hoekom vra ons haar dan nie of sy die tweede omslag ook sal ontwerp nie? En ek het toe vir haar naam is Anna, Klein Anna, soos hulle haar noem, Klein Anna Lennox, gevra of sy sou bereid wees. En ja, so nou het ons die ene en daai en die kassetbandjie is natuurlik, lyk presies soos hierdie, hy's net 'n bandjie. En baie van ons weet presies hoe hulle lyk. En ek het nog so 'n Walkman by die huis in Amerika, want ek het nie 'n bandspeler nie. En ek moes hom letterlik uit 'n gat uitgrawe ergens om die bandjie terug te speel. Omdat dit, jy weet, omdat, ja, ons luister mos maar nie meer na tapies nie. Ja.
Is die boekie en die kassette nog iewers beskikbaar?
Nie na my wete nie. Ja. Dit is spesifiek een van die redes hoekom ek natuurlik 'n tweede uitgawe of weergawe wou uitbring. En,
maar kan jy 'n stukkie vir ons speel?
Ek kan. Ek het vir julle iets saamgebring. Ek hoop nou, dit is daarom nou nog daar, want ek het nou toe ons instap, toe is al die teks te klein. En mense het mos nou nie regtig tyd om voor die tyd seker te maak nie. En dis hoekom ek nou nie meer backtracks het nie, maar miskien is dit 'n vingerwysing. Hierdie is die ou boek, die 1906 uitgawe, en dan hierso is die Afrikaans van, lyk vir my sonnet nommer 2 wat ek daar uitgehaal het. En ek het gedink om vir julle Tant Anna te speel. Dat jy haar kan hoor, haar stem weer kan hoor. En nou hou ek duim vas.
As 40 winters u voorhoof beleer en groewe oor u mooi gelaat diep sny, u trotse jong voorkoms nou gewaardeer, sal flinterig kleding wees wat min werd bly. U dan gevra waar al u skoonheid skuil, waar's al die skatte van u forse dag, te sê, diep in u eie hol oogkuil, sou wees verkeerend skande, roem verdag. Hoeveel meer lof verdien u skoonheidskrag, as u kon antwoord, hier's my fraai kind, wat bewys sal wees, my ou dags sonder klag. Sy skoonheid dan van u, geërfde skat, U sou herskep wees in u oudagsuur, u bloedwarm sien, wyl u koudheid verduur.
Mooi, hè?
En as jy na die teks kyk, is daar dan iets wat vir jou opvallend is, wat vir jou mooi is?
Dat is altyd vir my iets moois, maar ek het my bril op nie. Wat ek wel wil sê, voordat ek kyk na die teks, is ek het toe ek Kobus een paar maande gelede gesien het, het hy vir my een wonderlike boek gegee, wat gegaan het oor Tant Anna se reis na Portugal, briewe vanuit Portugal. Want sy was een verskriklike, formidabele briefskrywer, nie daar toe jy nog jou pos gekry het. En sy het in die boek staan daar, hoekom sy aanvanklik probleme gehad het met radio, was dat die mense vreselijk gekla het omdat sy 'n gin stem het. En dis my die, ek so wat wil gee om so te klink. Ja, natuurlijk is dat, jy weet, ek bedoel, die my oudag sonder klag, maar ek dink het gaan alles eenvoudig oor my eie ouderdom, wat ek sien waar word in al hierdie sonette. Shakespeare was in sy 30s toe hy hierdie geskryf het, wat weet hy van tyd? 30.
Het jy nog enetjie?
Ek kan nie onthou wat het ek nou gedoen nie, trekkie so kyk. Ja, ek het. O, wie wat's wonderlik hieraan. Ek het hierdie een speciaal ingesluit, omdat ek praat nou die hele tyd van Tant Anna en haar persoonlikheid. Want kyk, sy was 'n sterk vrou. En ek dink dis ook hoekom sy opdraande gehad het met haar stryd om 'n verskil te maak. Het sterk vrou het maar altyd moeite. En hier sal julle nou hoor hoe sy gestoei het met keuses, woordkeuses, sy gaan nou hier praat, en ek wil niks verder sê, kom, laat sy praat, hou nou ook op, is lekker hard.
Hierdie sonnet 98, het 'n bietjie probleme laat duik, wat die couplet aan die end betref. Nou sal ek het lees, met die drie kwatryne, soos hulle hier is reg, en dan een couplet mee afsluit, en 'n bietjie wag, en dan een tweede couplet ook vir u lees. Met lente was ek weg gewees van jou, toe hy hom prachtig bont en fiets kon tooi. Hy het in als een jonkheidsgees ontvou, tot Dik Saturnus lag, saamspring, ontdooi. Maar nog die voelgesang, nog wierook plaat van onderskeie blomgeur, kleur, kon boei, dat ek met vreugde oor die somer praat en uit hul prachtskoot pluk waar hulle groei. Nog het ek daar die lelie blank vereer, nog die vermiljoen van die roos geroem. Hul was wel lieflik, toch simbole weer na jou geskep, jy toonbeeld onverbloem. Toch lyk het nog winter, en jy is absent. Ek vind jou skadu waar ek my tobbend wend. En als om my sien ek jou skadu toch, en jou afwesigheid laat winter spog.
En wat opvallend is, alhoewel sy dit voorgelees het dit nie in die boek geëindig nie. Weer, een derde weergawe. En myns insiens, waarskynlik die beter weergawe. So sy het teruggegaan, en sy het gaan edit na die tyd. En dit is werkelijk vir my een baie mooier een, nog lyk het na winter. Maar jy bly my troos, as ek nou beeld herken in elke roos. So ja, daar het julle nou een smaakie gehad van Tant Anna.
Dankie. En die uitgawe bestaan uit die sonnette, links die Engels, rechts die Afrikaanse vertaling. Daar is een paar kort inleidende teksten en dan is die CD achterin die boek. Beschouw je dit als een boek of beschouw je dit als een CD?
Ja, nee. Ek dink, gee my kans.
Mm-hmm.
Ek dink, dit is een boek. Omdat vir my het 'n CD 'n ander betekenis. As 'n sanger is 'n CD vir my wanneer ek 'n musiekalbum uitbring, 'n singalbum uitbring, wanneer ek self waarskynlik meer betrokke is by die teks en by die musiek.
Ja. Hierdie was wat jy skryf baie vir jou lirieke en jou musiek self.
Ja, oorsaaklik. So dit ek dink dit sou vir my die waterskeiding wees, die feit dat ek nie die musiek of die tekste geskryf het nie en dat dit nie sang is nie.
So is dit jou boek of is dit haar boek?
Sy wil moeilik wees. Is dit my? Nee, dis haar boek. Dit sal altyd haar boek wees, soos dit altyd haar vertaling sal wees. En my hele intensie hiermee was ook om dit net weer vir julle te bring, om dit, ek bedoel, dit is so lank gelede, die bandjie gaan niemand weer ooit luister nie. Jy, dit vat een slegte bandspelertjie en hy vreet die ding op en jy hoor hom nooit weer nie. So, nee, dit is altyd hare. En hierdie is, ek is basies maar net die uitgewer van die tweede editie. Ek het 'n nuwe voorwoord laat skryf deur professor OJO Ferreira Kobus. En ek het my eie naskrif ingesit om net 'n bietjie konteks te skep. En dan met die CD het ek musiek bygesit, want om weer eens, ek kan Tant Anna nie nadoen nie. Dis belangrik dat daar 'n, ek wil amper sê, 'n wesentlike verskil is tussen wat sy wou hê en wat ek wou hê. Maar die belangrikste is, dit bly haar boek.
Oké, okay. En toe jy dit opgeneem het, toe jy dit voorgelees het, het jy toe haar manier van lees in jou kop gehad, of het jy dit op jou eie manier probeer doen?
Natuurlik het ek daarna geluister, wie kan nie? Nee, ek kan haar nie nadoen nie, weer eens. Jy weet, sy is so uniek, sy het so 'n unieke manier van doen. Maar daar is ook 'n generasie ding by betrokke. Dat Afrikaans is dinamies. Afrikaans is 'n taal wat met elke dekade kry 'n nuwe lyf, kry 'n nuwe woordeskat, kry 'n nuwe intonasies. Elke keer as ek huis toe kom van Amerika af, is dit vir my opvallend as ek na die televisie aanbieders kyk en luister om te hoor hoe Afrikaans verander. Dit is amper asof die dialek begin verkleur. Dit kry 'n ander nuance. En dit geld vir as mens luister na Tant Anna versus hoe ek goed voordra. Daar is 'n stylverskil. Ons, ek dink my generasie is geneig om dinge kleiner te doen. Ek is nou nie een, ek is nie bekend daarvoor dat ek dinge klein doen nie. Ek is maar nog steeds 'n drama queen, maar dit is meer afgeplat, dit is meer spreektaal. Ek het probeer om dit nie so poëties te doen nie, maar baie meer asof ek miskien moet ek dit so sê. Mens doen, dink ek, die sonette onguns aan wanneer jy dit verhef tot high art. En ek bedoel nie daarmee dat dit nie is nie. Ek bedoel net, mens maak dit ontoeganklik wanneer 'n mens dit beskou as iets wat onaantastbaar is. Enige iemand in enige aksent behoort dit te kan lees. En ek dink nou so pas aan iets wat ek ergens gelees het. Ek dink dit is Tant Anna wat dit self geskryf het. En ek wil dit net soek, skies Ingrid. Want dit is nogal belangrik. As ek dit nou net kan kry. Maar basies waarop dit neergekom het, is dat hierdie verse sal tyd oorleef deur elke persoon wat dit oorvertel. En dit maak nie saak of ek is in Afrikaans of iemand in Grieks of iemand in Portugees nie. Hy kry 'n nuwe lewe van sy eie met elke voorlesing. Want ek dink die konteks bepaal die vertolking.
En jy het die CD nie alleen gemaak nie. Jy het vir Chris van der Westhuizen se hulp ingeroep. Kan jy eers vir ons bietjie vertel wie hy is?
Ja, ek kan. Kom, ek wys vir julle 'n kiekie van Chrissie. Laat ek kom net ek net hier verby. Moenie komkommer nie, want ek het mos nou nie musiek nie, nou maak dit nie saak nie. Ek het geen idee hoekom hierdie nou hier is nie, mense. Maar daar's Chris. Hy kom net daar. Chris was my pianis die afgelope paar jaar as ek, jy weet, bekende pianiste soos Jaco Nelmouton wat baie vir my speel, is baie keer baie besig want sy speel vir ander kunstenaars. So jy het altyd so 2 of 3 mense wat saam met jou werk en Chris het baie saam my gewerk, veral in die tyd wat ek in Amerika was en as ek Holland toe gaan. Hy het saam my gewerk by Herman van Veen.
Ek het julle gesien, ja.
Ja, presies. En Chris het 'n voorliefde vir tradisionele instrumente, vreemde instrumente. So wanneer ek en hy saam speel, dan sal hy altyd sy harp bring. En ek probeer nou dink, wat kan jy, hy is gebore in 1980, toe ek crescendo gewen het. Dit beteken ek was al 16 jaar oud, toe is hy nog 'n jongeling. Hy het gestudeer aan verskeie conservatoria, onder meer Stellenbosch, hy was in Pretoria. Hy is eintlik 'n pianis. Hy is ontzettende veelzijdige kunstenaar. Nie net skryf hy nie, hy doen ook bijvoorbeeld verwerkings van ander kunstenaars. Ek dink hy het bijvoorbeeld een van Jacques de Priester se albums gedoen as verwerker en as regisseur. So ja, ek was bevoorreg om met Chris te werk.
Waar is hy nou?
Chris het moet, wie wat, as ek het hier mis het nie, is hy op hierdie oomblik in Graafry net.
O, dit is nabij.
Hy is nabij, maar nie nabij genoeg nie. Ek het hom gesmeek om te kom speel, maar blijkbaar...
Waar is hy die rest van die jaar?
Hy was in Macau.
Waar is Macau?
Macau is in China. So, ja, ons het een interessante project gehad.
Mm, ja, nou probeer ek my, eerstens maar, wat er opdracht het jy om gegeen?
Ek het vir hom gesê, Chris se groot droom was dat ons eendag, een muziekblijspel skryf oor Hildegard van Bingen. Want hy wil hê, ek en hy moet in verskriklike outfits op die voorhoog staan. En toe hoor ek Denise Shakespeare, toe bestuur hy vir my onmiddellik kiekies aan van sulke krae. Toe sê ek vir hom, nee Chris, ons gaan nie sulke krae dra nie. Ek wil, so, Chris het, ek het vir hom gesê, ek het vir my klomp demonstrasie opnames gestuur en gesê, hierso is van die gedigte wat ek wil doen, van die sonette, luister daarna, dan doen jy iets. En ek wil net terug aan sê, dit was nie, ek wou nooit Shakespeare toonset nie. Ek wou nooit gaan en die sonet vat in die toonsetting doen nie. Ek wou toevallige muziek hê. Ek wou iets gehad het wat het net een bietjie minder, ek wil amper sê, dat het net in een sfeer, die Hollanders het so mooi woord, net een bietjie sfeer gee, net een bietjie atmosfeer gee. En dit was my opdrag genoem. Ek het nie gesê, maak het Elisabethaans nie, maak, jy weet, dit moet die type van precieze stijl hê nie. Ek het hom heeltemal carte blanche gegee, so een purist mag dalk daarna luister en sê, nee, maar dit was nooit die intentie nie, het was net, kom ons creëer een sfeer.
Mm. En wat besonders is aan Chris is dat hy hierdie wonderlijke instrumenten speel. Kan jy iets daarover vertel?
Ek kan vir julle wys, maar nou moet ek eers weer hoop dat die goed is waar het moet wees. Hierso is Chris se Keltiese harp. Hy hou ontzettend baie bijvoorbeeld van die muziek van Lorena McKennett. So die rechte folk muziek. En hy speel het ook so. Ek hou daarin vast, ek gaan een stukkie van sy harp vir julle speel. Dat ons kyk, Hanno is hier recht daar met die klank weer om lig. Kyk of hy nou gaan speel. Mooi, ne? So, as julle nou die boek in die CD koop, gaan julle daai liedjie hoor. Ek noem het net. Ek stout. Okay, kom ek wys julle nog. Op die album is daar ook die bas blokfluit. Wat hy onder meer gespeel het. Wat interessant is, is een baie lang ding. Gelukkig haal hy uit mekaar uit in stikke. Want Chris koop instrumente waar hy ook al gaan. So, dis hoekom hy ook nou nie hier is vandag nie. Want dit het om iets soos R23,000 gekos. Om sy harp terug te bring van Macau af. Toe sê hy is te platsak om te kom. Toe sê ek nou ja, toe ek so platsak. Toe nou werk my backtracks nie, is my straf. Mooi. En dis ook Chris, dis ook op die album. En hierso, of julle nou net weer technologie te wys, hierso is 'n klomp Instagrams wat hy gepost het. Op die album het ons die doedoek ook geïnkorporeer, die Armeense herdersfluit. En hierso skryf hy nie dat ek so ver kan lees nie. Maar hy sê, "Today I got my duduk made for me in Armenia. It is made of apricot wood and sounds like something that will make angels cry." So nou hoor julle somme vir Chris. En hierso gaan ek hom ook speel. En laaste maar nie die minste nie, hurdy-gurdy, die draailier. Chris het vir hom 'n draailier laat bou, want hy wou. Die instrument is nie ontsettend veelzijdig nie, maar dit bly fascinerend. Ek weet die kiekie is nou baie donker, as hy na die tyd wil oordentlik om kyk, het ek om op my rekenaar, het lyk 'n bietjie beter daar. Wat interessant is van die draailier, hier rechts is 'n wiel, en daar's snare wat gespan word oor die wiel, En dan draai jy nou die armpie, dan maak jy so 'n draai, so 'n, ek wil amper sê squeak geluid, maar dit is nie 'n squeak nie, dit is meer 'n drone. Hy maak so dreun geluid. En dan het hy klawer, so jy draai met die een hand en dan speel jy, want dan druk dit nou die ander snare plat om akkoorde te vorm. En ons het dit ook gebruik op die album. So dis Chris in ons instrumentasie vir die album. Ek eintlik nou bly dit was nie agter die gedigte nie.
En okay, nou hy sit in China. Jy sit in Oak Ridge, North Carolina. Hoe het julle daai goed bymekaar gekry?
Noodleerbid. Ons het Dropbox gebruik. Ek het byvoorbeeld vir hom die goed in Dropbox. Julle is vertroud met Dropbox. Dis virtuele bergingsruimte. So ek sou vir hom alles wat ek opneem in die virtuele Dropbox gaan sit, dan sou hy dit aftrek, hy sou dit luister in sy hotelkamer, want waar hy woon, hy het gespeel in, as ek nou reg onthou, ek kan nie onthou nie, een of ander baie spoggerige hotel waar hy vir ongeveer 'n jaar gewerk het. En hy het hierdie lekker groot hotelkamer met al sy instrumente, sy rekenaar geset op. Hy het sy mikrofone spesiaal gekoop sodat hy hierdie projek kon doen. En dan sou hy opneem en hy sou dit vir my aanstuur. Dan sou ek daarna luister. Die wonderlike ding is omdat ek dit goed dan reeds voorgelees het, het hy geweet hoe lank dit hoef te wees, want jy weet anders die mense nou epiese verwerkings gekry wat sy tyd sou mors. En dan van daar af sou ek het bitter selde vir hom iets teruggestuur. Want ek kan alles aan my kant maar redelik maklik regmaak.
Ja. En was Suid-Afrika ook nog betrokke in die
proces? O ja, ja. Ek het ek sal vir die hele proses verduidelik. So nadat ek vir Christie goed gestuur het, hy het na my toe gestuur, dan sit ek dit op my rekenaar. En toe natuurlik kom ek met my geite en ek het dit opgeneem en ek het nie gehou van iets wat nie vir my lekker geklink nie. Praat ek met Henny Maas in Suid-Afrika, die ou julle ken vir die radioman Sterre en Planete, sê Henny Maas. Bel ek vir Henny, ek sê Henny, kan ek dalk in jou ateljee kom opneem? Ek het eendag kan ek 'n plan maak. Toe ek in Suid-Afrika was verlede jaar in April, toe het Henny vir my oggend oopgemaak. Ek is na sy ateljee toe en ek het al die sonette oor ingelees omdat daar iets was wat nie reg was nie. En toe later vind ek uit dat jy weet mense, ek is so gewoond daaraan as sanger. Ek het 'n wonderlike mikrofoon waarmee ek sing. Maar dis nie 'n spraakmikrofoon nie. Dis iets anders. Daar's 'n ander soort, ek weet nie, diafragma blykbaar in die kop. So toe by Henny kon ek uiteindelik op 'n radiomikrofoon opneem. Henny het dit op sy beurt skoongemaak en vir my teruggestuur na Amerika toe, waar ek dit op die ou einde gaan sit het en ek het alles skoongemaak, ek het alles aan mekaar gespoeg en geplak. Ek het dit laat hulle noem dit master, dit beteken jy gaan luister na die verskillende balanse tussen die instrument en die stem en ek het laat CD's druk. So die boekie het ek fisies in Amerika laat druk. Ek het die CD in Amerika laat druk. My stem is hier gedoen, die musiek is in Macau gedoen. Dis 'n wêreldwye projek.
Ja. En nou is dit klaar. Het jy al reaksies gekry?
Ja, jy het vir my 'n reaksie gegee, het gesê, is nie 'n kommersiële produk nie. Nee, ek sterk.
Maar hoe voel jy self?
Ek persoonlik is ontsettend gelukkig nou. Ek was, aanvankelijk was ek moeilik, totdat ek wil bijvoeg, ek het eintlik, achter in Ingrid se boek, is daar 'n CD, wat heeltemal anders lyk as die CD wat jy het.
Ja.
Want nadat ek 'n oplaag laat druk het, en ek het terugluister, toe besef ek dat daar iets fout met die mikrofoon. En toe doen ek dit weer. So die projek het toe nou so hand uitgeruk. Ja, ek kry wonderlike terugvoer. Ek het nog nie baie tyd met die sonette spandeer nie. Ek het in my vertoning nommer 1 en 2 hier by die Woordfees het ek die sonet voorgelees, een van die sonette, my gunsteling sonet. Maar gisteraand byvoorbeeld het ek my vertoning korter gemaak want die vorige aande het ek die laaste vertoning gehad, so ek kon 'n lekker uur en 'n half sing. Ek het niemand geplan nie, maar gisterand sou ek mense geplaas het om my program ingekort, toe ek die sonet uitgehaal. Ja.
Ja.
So nou moet hulle maar self luister.
Okay, en wat dink jy sou Tant Anna gesê het?
Ek het nie 'n cooking clue nie. Ek weet nie. Ek weet nie wat sy sou sê nie. Ek hoop. Ek dink nou terug aan daai kiekie wat ek vir julle gewys het van my en haar op die voorblad, waar sy gesê het sy is teleurgesteld in die hedendaagse digters. Nou hoop ek nie sy sit daar op 'n wolkie ergens en sy dink, "Ooh, ek is teleurgesteld in die hedendaagse voorlesings nie." Maar ek dink nie so nie. Ek het dit vir Kobus wat al baie goed geken het en vir Annalene nog so kleindogter voorgelees of gegee. En ek dink sy sou dit waardeer het dat daai 3 maande se ontsettende bloedsweet. Ek dink soveel jare na haar nog hier is. Ek bedoel sy sou nou wat 112 jaar oud gewees het. So, dis nog 'n ding.
En terwyl jy gewerk het aan hierdie projek, het sy jou toe ook geïnspireer om self nuwe werk te skryf?
Ja, dit het. Ek dink enige kreatiewe proses. Wanneer ek werk aan 'n album byvoorbeeld, dan luister ek nie aan 'n musiek nie. En die rede is dat ek vind op een of ander manier dis soos klitsgras. Dit gaan sit ergens in jou lyf vas. So ek probeer om myself, ek wil amper sê af te sonder wanneer ek besig is om te skryf vir 'n album, sodat 'n mens nie parabuis dinge saam met jou rolbos nie, jy weet. En ek het met ander woorde, omdat hierdie nie vir my 'n albumprojek was nie, kom ek nou toenemend agter hoe ek by haar leen, omdat haar Afrikaans so mooi is en omdat dit sulke oorspronklike uitdrukkings is. So ja, ek het al 1 liedjie geskryf. Ek weet nie of daar nog gaan kom wat deur haar geïnspireer is nie. Maar hierdie is spesifiek geïnspireer deur, of daar's 1 lied spesifiek wat deur haar geïnspireer is.
Okay. Voor ons dit gaan luister, nog net gou, jy was nou by die woordfees, jy gaan KAK&K toe 31 Maart, ja. 1 April. Jy gee 1 konsert in Atterbury Theater in Pretoria, mm-hmm. 27 Mei. Mm-hmm. Tussenin, moenie vergeet nie, kom jy Nederland en Vlaanderen toe, want daar is 'n hele tour vir jou opgelyn daar. Ja. Wat se plan het jy nog?
Man, ek wil asseblief net gaan vakansie. Ingrid, ek is nie iemand wat fisiek ver uit vooruit dink nie. Ek probeer my bes en ek dink dit het uit te waai met my leeftyd. Ek probeer ontsettend hard om nou op 54 in die moment te wees. Ek het die 30 jaar van my loopbaan was my so oorweldigend. Dit was werklik oorweldigend dat ek agterkom dat ek baie min goed onthou. Dat as ek nie 'n kiekie sien nie of as iemand nie vir my kom sê, onthou jy dit nie. Omdat ek dink 'n mens se brein op 'n sekere kol afskakel. En nou dat ek ouer is en ek dinge 'n bietjie kalmer neem, alhoewel nou dat jy daai program genoem het, kry ek skielik 'n knop op my maag. Probeer ek regtig om hier te wees en om volledig hier te wees en nie so erg te bekommer oor Holland en oor die dinge nie. Of daar 'n nuwe album op die horison is, weet ek nie. Ek weet wel ek en Jaconel wil dit wat ek nou vir julle gou-gou gaan sing, wil ons as 'n enkel snit vrystel. Maar jy weet die bedryf het ook so verander. Die musiekbedryf het so verander. Mense koop bitter selde meer volledige albums. Jy weet hulle laai 'n liedjie af op die internet of iTunes.
Mm. Is jou werk ook op iTunes beskikbaar?
Ja, dis oral. Mm. Dit is jy weet in Amerika natuurlik is daar soveel meer platforms, maar iTunes is ja, hy is daar so. Al die albums, maar nie die Shakespeare nie. Die Shakespeare is nie digitaal aflaaibaar nie, want ek wil graag hê jy moet dit nie apart sien nie. Dis vir my die boek en die serie dink ek is getroud.
Okay. As julle uitstap hierso, dan is daar 'n tafel van Lapa waar die boekie verkoop word. So julle is baie welkom. Ek dink die prys is R200. En dan het jy altyd Anna se tekste, jy het die oorspronklike Shakespeare tekste, die ou inleidings, die nuwe inleiding en die CD met Karen se voorlesings en Chris se musiek agterin. Okay. Wat is die titel van die liedjie wat jy nou gaan doen?
Ek kan nou glad nie onthou nie.
O, oh, okay. Ons gaan luister.
Ek wil gou-gou kyk hierso.
Het is nog iets vergeet?
Ja, dat is niks. Ek wil sê, dit is die gedig. Dit is die sonnet waarop die liedjie gebaseer is. Of wat het geïnspireer het. En ek gaan hom, as ons tyd het,
ja, ons het kyk,
want ek kan nie, gaan gou kyk of ek hom kan lees. Jy kan die jaar gety in my aanskou. Die blare geel, of geen, of enkles hang aan daardie takke. Sidderend in die kou, kaal altaarpyn, onlangs vol voelgesang. In my sien jy die skemer van die dag as in die weste sonlig gou verdeel wat net nou weggeneem word deur swart nag. Die dood se tweede self wat als verseel. In my sien jy die gloed van so skerf wat op die ou as van sy jeug verstik en op die doodsbed waarop het moet sterf verteer word deur wat het vroeër kon verkook. Dit sien jy. Het laat jou liefde sterker staan, diep liefde hê, wat jy gauw moet laat gaan. Moet ek mooi. Nou sing?
Asseblief. Tenminste. Dit is absoluut een bonus.
Ja. O, wacht.
Die onzichtbare gitaar.
Ja. Niks is gesteel nie, dis maar net hoe hy lyk. Ja, jong. Okay. Soos her